Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons liefdevol gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here uit Psalm 107 vers 1 en 3. Ek hou vir vers 1 voor. Die mense wat behou is, moet sê, ons is bevry. Loof God, hy wat getrou is, hoe goed vir ons is hy, en wat daarop volg, Psalm 107 vers 1 en 3. En susters, dit is 'n wonderlike voorreg om op ons opstandingssondag in die huis van die Here te wees. Ons het van harte sy lof besing en tog bly ons menslik. In Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie voor jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely met die sing van Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg in volsla onvermoë en wat daarop volg. Gesang 232 vers 1. En sisters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Ons sing met Gesang 602 vers 1, 3 en 5. Ek hou vir vers 1 voor. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1, 3 en 5.
Oh.
uit die Matteus Evangelie hoofstuk 28 vers 1 tot en met vers 15. Matteus 28 van vers 1 af. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmore begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooi is geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly, en hulle het gehardloop om het aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Toe die vrou op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as jy geweneer daarvan hoor, sal ons om tevrede stel en sorg dat jy nie bekommerd hoef te wees nie." Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy kinders praat. Kom, laat ons saam bid. Here, ons het die woord oop, ons het daaruit gelees en ons glo dat as gemeenskap van gelowiges ons mag aanvaar dat u aan die woord was. U was aan die woord met woorde wat oor die eeue nie verander het nie. En ons dankie vir die Bybel, ons dankie vir die geleentheid wat ons het om het in ons eie taal te kan lees en te gaan verstaan. Maar ons vra, Here, dat u dit nou ook verder vir ons sal ontsluit en dat deur die prediking dit ook u woorde sal word, sodat ons een nog beter blik kan kry op u genade. Dat aan die einde van hierdie erediens ons mag sê, die Here het met ons gepraat. So bid ons, Here, vir al die gelowiges, waar hulle ook al mag wees, dat u ook daar aan die woord sal kom, dat mense hulle eie ideale en baie mense hulle eie gierigheid sal agterlaat en u woord en u woord alleen sal preek. Ons bid vir die sendingwerk. Ons hoor en ons sien, Here, die Christene wat aangedaan is wanneer hulle in Jerusalem op die Via Dolorosa gaan, die pad van smarte. En ons erken ons eie sondes en sondigheid. Maar Here, die wonderlikste dag van die opstanding is waarin al die togte eintlik moet gaan na daardie leeg graf, net om te sien hy's leeg en te weet, daar soek ons hom nie meer nie. Ons soek hom hier, tussen ons. Ja, Here, spreek. U is by ons en ons wil graag hoor. Amen. Kom ons sing gesang 404, broers en susters, al twee verse. Ons juig weer oor 'n leeg graf, 'n steen wat weggerol is. U heerlikheid, triomf en krag, waarvan die aarde vol is. Die wonderlike dag van die opstanding kom Christene by mekaar, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar dwars oor die wêreld en in die besonder in Jerusalem. Maar terwyl ons almal hierdie dag vier, is daar jare wat in die westerse tradisie en die tradisie in die ooste dit nie dieselfde naweek is nie. Want hulle doen hulle sommetjies rondom die volmaan en daarom die dag wat dit die kruisiging moet wees en die opstandingssondag moet wees, 'n bietjie anders. Ook omdat hulle met 'n ander kalender as ons werk, die Juliaanse kalender, terwyl ons met die Gregoriaanse kalender werk. Daarom is hierdie dag vir ons aan die een kant baie belangrik in terme van dit wat gebeur het, maar van minder belang oor presies wanneer dit gebeur het, want ons kan nie met sekerheid sê nie. sommetjies kan verskil. So daar is rondom hierdie dag 'n onsekerheid wat betref presies die datum. Maar nou gaan mense en hulle bui dit uit en hulle laat die onsekerheid meer word. Hulle laat dit groei. Hulle laat dit oordra na ander dinge toe. En as daar een ding is wat van vandag belangrik is, dan is dit die sekerheid van die leë graf. In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is daar 'n paar partye, paar akteurs, paar mense wat rolle het in 'n lewensdrama wat homself afspeel. Aan die een kant is daar die vroue. Vroue wat in verpletterde hartseer na graf toe gaan, nie eens weet hoe gaan hulle binne kan kom nie, want daar's 'n klip, hulle het gehoor daarvan, 'n klip is voor die graf gerol en die klip is verseël en daar's wagte. So nie net 'n bittere hartseer nie, maar ook 'n ontsettende onsekerheid oor wat gaan volgende gebeur. Hulle emosie sal een van vrees, verbasing en vreugde word, soos die nuus aan hulle oorgedra word, soos die werklikheid voor hulle oë omvou, oopvou. Daar is die wagte. Manne wat dwars deur die nag wag gehou het, professionele soldate, wat van Pilatus opdrag gekry het, doen wat hierdie fariseërs en skrifgeleerdes vir julle sê om te doen. So hulle was daar, hulle het gesien, daar lê die lijk. Hulle het die klip voor daar die graf gerol, hulle het hom verseël, hulle het wag gestaan, hulle het die werk verdeel om seker te maak dat die hele tyd iemand wakker is. Want die fariseërs en die skrifgeleerdes het hulle waarskynlik die dood voor die oë gesweer as hulle vir een oomblik nie hulle werk ordentlik doen nie. En hulle weet ook hierdie manne is ernstig en hulle het invloed, want hulle kon Pilatus oortuig om juist hierdie wagte daar te stel. Maar hulle manhaftigheid verander in skok en vrees, groot skok, wanneer die aardbewing kom en wanneer hulle die engel sien wat die klip wegrol. Vergeharde soldate word hulle mense wat versteen daar staan in groot skrik. En onkundig van dit wat gebeur het, toe hulle nou uiteindelik weer tot verhaal kom, hulle gegaan nie na Pilatus toe nie, nie na die bevelvoerder van die garnisoen in Jerusalem nie. Hulle het gegaan na die priesterhoofde toe, hulle het gegaan na die fariseërs en die familiehoofde en hulle vertel wat gebeur het. Want hulle het geweet, nou is daar moeilikheid. Hulle het 'n werk gehad om te doen. Hulle het nie hulle werke 100% gedoen nie, maar hulle is nie gewaarsku teen dit nie. Hulle is gewaarsku teen 'n klomp disippels wat dalk in die middel van die nag sal kom en heel sluipend alles saggies sal doen en die lijk sou steel. Hulle was nie gereed vir hierdie aardbewing en hierdie klip wat wegrol nie. 'N engel van die Here nie. Dit was buite enige verwagting en nogtans hulle weet dit wat hulle moes doen is nou nie gedoen nie. Want sien daar, graf is leeg. En dit alles word dan aan die Jode vertel. En dan sê die Joodse owerhede, toe maar moenie bekommerd wees nie. Julle kan hierdie saak regmaak. Al wat julle hoef te doen, is om te jok. jok oor julle professionaliteit, te jok oor wat julle gedoen het, te jok oor wat gebeur het, lieg asseblief net namens ons en saam met ons. En vertel vir almal, ons het nie ons werk gedoen nie, ons het aan die slaap geraak. Ons sal julle betaal en ons sal seker maak dat sou Pilatus ietsie daarvan hoor, sou julle bevelvoerder snif in die neus kry, ons sal het regmaak. Julle het mos gesien, ons het invloed. Die wagte het toe die geld gevat en gedoen soos hulle gesê is. En dis die verhaal wat nou nog onder die Jode vertel word. Die derde party is 'n engel. En 'n engel is 'n boodskapper van God. En die boodskapper kom en gee vir die vrouens die boodskap. En hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie soos die wagte wees nie. Moenie daar in skok en vrees en angst staan nie. Kom kyk. Hy is nie hier nie. Onthou julle, hy het gesê hy gaan opstaan, wel hy het. Nou, gaan sê vir sy disciples hulle met Galilea toe gaan. En die vierde een is vir ons allemaal baie bekend, maar in die vertelling een onverwagse verskyning. Want Jesus self verskyn aan hulle. En hulle doen die ongehoorde ding, wat jy net doen wanneer jy in Godse teenwoordigheid is, hulle aanbid hom. En dit klink vir ons heel logies. Maar kom ons skuif net gou vir 'n oomblik ons gemoed terug. En ons sê vir elke ma, en vir elke pa, onthou jy daai keer toe jou kind soek was? Toe jy uiteindelik daai kind kry, was daar twee dinge wat gebeur het, of een of albei. Aan die een kant, 'n ordentlike pak sla, omdat hy weg was. Maar dis eintlik 'n vreugdepak sla, want jy's verlig. Of die ander kant, die kind net verskriklik omhels en in trane vasdruk en sê ek so bly ek het jou gekry. Of party kinders sê die ding van wel omhels, maar dan nog steeds die ordentlike afstof wat daarmee saamgaan. Dis die menslike reaksie. Maar wanneer hulle Jesus sien, dan sal hulle nie so verlig. Ons het gedink jy is dood, Jesus, en hulle omhels hom en sê, moenie weer so iets aan ons doen nie. Hulle kom en hulle aanbid hom onmiddellik. Want hulle weet, dis dieselfde Jesus wat aan die kruis gesterf het, maar is nie meer dieselfde Jesus nie, want hy het homself nou geopenbaar as die Seun van God. Dis die verskil. Hulle het die Jesus wat hulle oor tyd leer ken het gaan soek by die graf. En die Jesus wat hulle in daardie tuin ontmoet is die Here God. Is hy wat opgestaan het, wat die dood oorwin het. Al die dinge wat hy gesê het word in een oomblik waar. Nie dat het voor die tyd nie waar was nie. Maar vir hulle word het in daardie oomblik die absolute waarheid. Soveel die waarheid dat hulle hom aanbid. Dan gee hy dieselfde opdrag. Wat beteken die engel was 'n goeie boodskapper? Hy sê ook vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, ek kry hulle daar in Galilea. Broers en susters, van daardie tyd af was daar twee partye. Twee reaksies. Aan die een kant was daar die Jode. Maar nie net die Jode nie. Daar was so 500-600 jaar na Jesus ook 'n Arabier wat hallusinasies gehad het, wat ergens in 'n grot gaan sit het en 'n klomp versies uitgedink het. Versies wat hy nie self neergeskryf het nie, maar na die tyd neergeskryf is. En daai Arabier het op die einde gedink, ietsie van die Ou Testament kan waar wees en iets van die Nuwe Testament, maar ek moet my eie idees ook hê. En van Mohammed se tyd af word Jesus as net nog 'n profeet gesien. So Mohammed het kant gekies vir die Jode. Al beklei die Jode en die Arabiere soos hond en kat en is daar oorlog wanneer hulle mekaar sien. Mohammed het gesê, Jesus is net nog 'n profeet. Soveel so dat die geloofswekroep van die Arabiere is, daar's geen God buiten God en Mohammed is die profeet van God. So daar's die wêreld oor miljoene mense wat weet van Jesus en sê hy was 'n baie goeie profeet. Hy staar met trap op van die meeste Jode, want die meeste Jode sal Jesus nie eens as 'n rabbi of 'n profeet verstaan nie. Dalk 'n rabbi, 'n leermeester, maar profeet nooit nie. Maar punt is, die leuen van 'n lijk wat gesteel is, word ook deur die moslems aanhoudend verkondig, want Mohammed is 'n groter profeet as Jesus. Daar is die ateïste, mense wat net gaan sê, ja, daar is nie iets soos 'n Jesus nie, daar is nie iets soos 'n opstanding, ag, daar is nie iets soos 'n God nie. Hulle is deel van hierdie selfde groep mense. Dan is daar mense wat hulle self Christene noem. Van die vroegste tye af was daar dan Christene gewees. Wat van Jesus iemand besonders gemaak het, maar wat nie kon of wou raak sien, die vroue het hierdie Jesus wat hulle net nou nog met trane sy lijk wou versorg, aanbid nie. Begin by Arius. Arius wat gesê het, nee, Jesus is 'n trap onder God. Hy so tussen God en die engele is daar 'n Jesus figuur. Deur die eeuwe is daar verskillende mense gewees wat Jesus dan nie as God wou sien nie. In die 19de eeuw het die histories wetenskaplike metode, die sogenaamde wetenskaplike metode, vreeslik opgang gemaak, dat daar 'n man soos Gerd Lind was, wat gesê het, nee, Jesus het nie opgestaan nie. Maar Petrus het met so skuldgevoel geloop na die 3 keer Jesus verloon, dat op die ou einde het hy 'n hallusinasie gehad. En hy het 'n massa hysterie, omdat hy so sterk leier was, onder die ander disippels veroorsaak, dat ook hulle skielik gesê het, maar ons het Jesus gesien, terwyl het eintlik net massa hysterie of 'n massa illusie was. En Paulus, wat het so skuldig gevoel dat hy die kerk vervolg het, dat toe hy besef het, maar hier is eintlik goeie mense, dat hy in 'n oomblik van beswyming op die Damaskus pad gedink het, hy sien Jesus, maar Jesus is dood. Saam met Gerd Lind is daar 'n Gert Pelser, wat sal sê, ek sal nie verbaas wees om te hoor dat wille honde die lijk van daardie Rabbi Jesus opgevreet het nie. Ek sou name en name en name van sogenaamde geleerdes kon noem, wat allemaal dieselfde ding sê. Hulle sê nie noodwendig die lijk is gesteel nie, maar hulle sê daar is nie opstanding nie. So die lijn tussen die mense wat Jesus sien vir wie hy is en hulle wat Jesus anders verstaan, is een lijn wat selfs deur die christelike geloof loop. En as jy, broer en suster, iets anders dink as dit wat die waarheid is, wat eers deur die engel aangekondig is en toe deur die Here Jesus self bevestig is, dan is jou lewe eintlik maar 'n hopelose een. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, as ons ons hoop net vir hierdie lewe op Christus vestig, is ons die mees bejammeringswaardigste van alle mense. Die vraag is nie of die graf leeg is nie, vraag is hoekom is die graf leeg? Die antwoord is, Jesus het die dood oorwin. Hy het homself openbaar as die tweede persoon van God Drie-enig. Dis hoekom die vroue onmiddellik voor hom neergeval het en hom aanbid het. Die graf is leeg. Nie omdat wille honde honger was nie. Nie omdat die disippels 'n lijk gesteel het nie. Maar die godswonder van die opstanding het plaasgevind. Dis hoekom ons hier is. Jesus se graf is leeg, omdat die dood oorwin is. Daar's baie stemme daar buite. Ek het maar 'n paar van daardie stemme hier weer genoem. Maar die stemme wat sê dat die graf leeg is, omdat daar 'n opstanding was, is net so baie. Van 2 of 3 getuies is het genoeg, maar hier is 4 evangelies waar het bevestig. Hoe belangrik is hier die wete? Hier die wete van 'n opstanding? Wel, Petrus was bereid om onderste bo gekruisig te word. Christene was bereid om gekruisig te word elke 80 meter al die pad na Rome toe. Christene was bereid om in teer gedompel te word en lewend aan die brand gesteek te word, omdat daar 'n opstanding is. Christene is aan leeus gevoer. Hulle was bereid om daar die dood in te gaan, omdat die dood eintlik oorwin is in Christus. Wat 'n wonderlike gevoel. Graf is leeg, Jesus het opgestaan. Hulle het hom aanbid. Kom ons doen dieselfde, amen. Kom ons bid saam. Here, ons kyk met hartseer na daardie groep en groepe mense wie se denke stuit voor die leë graf, wat nie kan of wil aanvaar dat u die dood oorwin het nie. Ons dankie dat ons in daardie wete en daardie oortuiging van die opstanding, dat u opgewek is en daarom vir ons lewe dat ons daarin mag ons daaglikse bestaan voer. Ons vra dat U nou met ons sal wees in hierdie dag en in hierdie dae wat volg. Seën ons in dit wat ons doen, Here. Seën ons by die huis, by die werk. Ons dra nie op ons geliefdes wat met vakansie is en vra dat hulle sal goed uitrus en dan weer met ywer sal kom saam met ons se pad loop. Dankie Here dat ons in geloof mag lewe en mag lewe vanuit U lewe. Amen. Gesang 407, die tweede vers, triomf. Die Heer het opgestaan, die laaste vijand is verslaan. Geen mag hou hom gebonde, wie in hom sterf, sal saam met hom leef. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.